entzun berri dugun bideo hau, bueno, audioan entzun dugu, baina bideoan atera zuten duela gutxi etxerate elkarteko kideek, etxerate lagun kanpaina abiatu baitute duela gutxi, baina lehen aurreratu dizuegu, ba, eskuartean dituzten hainbat konturi buruz hitz egingo dugula haiekin, eta horretarako badatozen minutuetan etxerateko kide batekin egongo gara. Estudioetan prest daukagu jada Arabako koordinatzailea, etxerateko Arabako koordinatzailea den Jon Liguerzanar. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, ba, esplikatu nezaken nik ere etxerat elkartea zer den, baino uste duzu hobeto egingo duzula. Azalduko zeniguke, ba, labur batean zer den orokorrean etxeratek egiten duen lana?
Bai, eta asko luzatu gabe, hiru bereziki hiru puntu dira etxeratek egiten dituen lanak. Batetik senideei asistentzia ematea. Bestetik, salaketa testigantza eta informazioa ematea, egun edego, zein egoeratan dauden gure senide presoak eta nola ari diren senideak sufritzen ondorioak. Eta azkenengoa da, ba, dispertso politikaren ondorioz hildako biktimen aitortzaren gatik ba, lan egitea.
Hoiek hiru puntu edo
Bai,
hiru
hori nagusiak.
ildo nagusi hoiek, baina claro, gero hori guztia nola lurreratzen da egunerokotasunean. Esan nahi dut lan asko dela suposatzen dugu guzti hori aurrera eramatea. Zein da zuen egunerokotasuna?
Bai. Bueno, nolait, lan banaketa bat daukagu elkartearen baitan, daude ba, asistentziaz arduratzen diren bi pertsona, bai Espainiar estatuari dagokiona asistentzia dagokiona eta Frantziar estatuari dagokiona. Espainiar estatuari dagokiona, pues bereziki, pues horre mirentzin furgoneta kudeatzea, Andaluzia doan autobusa ere kudeatzea, ba, bueno, ba, goita laborduko telefonoa, eta bueno, bizkat lehenengo arreta ze kontu hori egiten du asistentzia Espainiatik, eta Frantziaren kasuan, ba, hor, bitzaten dugu, ba, Frantziako egoeran, senide daukaten oztopo nagusiena, ba, hizkuntzaren arazoa dela, ez? Ba, gehienek ez dakitelako frantsesa, orduan, ba, bueno, frantsesa dago, dakien pertsona bat dago, eta bera, ba, bueno, ia espetxeginetan, bizitak hartzea arduratzen da, eta gero, ba, bueno, alojamendua, edo bera, beste zeo zer behar dutenean, ba, ere, ba, ardura hori dauka.
Bitartekari lanak
Hori
edo
da,
izango
hori da.
zirenak.
Eta gero bestetik, ba, koordinatzaileo, ba, nolabait, ba, senideekiko lotura hori, ba, no? Egoten dira eurekin, normalean, hilean behin bilkura, ba, nolabait informazioa jasotzeko, ba, espetxetako egoera zein den jasotzeko, eta ja, ba, senideek nola dauden jasotzeko, eta ba, guk arrotzen gara, ba, nolai kudeatzea za informazio hori, eta gero, ba, bueno, harremanak egitea, ze bakoitza bere herrialdean eta bar, ba, bueno, pizkat herrialdeko lana, eta gero, ba, bueno, ba, komunikazioa, dela beste puntu garrantzitsu bat, eta tribuzotu hori dela lan banaketa.
Duela aste batzuk inguru ba, albiste bat egon zen etxeraten baitan, izan ere esan zen etxeratetik esan zen zuen gain hartuko zenutela hemendik aurrera presoen asistentzia sanitario eta juridikoa. Zergatik hartu zenuten erabaki hau?
Bueno, uste dut, bueno, irakurketa bi urratzetatik ikusten gonen batetik ba, kolektiboaren eztabaiden ondorioak, bertan jasotzen zen, ba, bueno, nolabait bide juridiko guztiak landuko zirela ba, denak etzean ba, egoteko helburuarekin, eta bestetik ikusten genuen ere Euskal Gizartean eta esparru politikoan bazagoela nolabait, konsensu nahikoa, ba, bueno, aurrera pauso batzuk emateko. Eta beraz, tegenunea elkarteak berak, ba, aurrera pauso bat eman bazuela, eta ba, nolabait, ez uste genuen ere, ba, ezin ba, zela zenideengan jauzi ba, sama berri bat, hau da, pisu juridiko eta medikuen sama hori, eta beraz, bueno, ba, elkarteak bera, ba, aurrera pauso bat ematen du, eta erabakitzen du ba, bi asistentzia horren kargu egitea. Oran, ba, bueno, bi esparru hoien gatikan, ez? Batez ere, bueno, ba, badago leka arlo juridikoan lan nahiko txo egiteko, eta bueno, horre, bueno, horrekotan komentatu zen bezala, badago lehenengo graduaren borroka, bereziki, ba, bueno, ikusten dugunola, gure zenide presoi aplikatzen zaien kontu bat dela, datuak begiratuta, ba, Estatu Espainolean soilik 1,5 aplikatzen zaio lehenengo gradua, eta kolektiboko presoi, ba, 1,85 aplikatzen zaio, beraz, badago hainbat lan lerro zabalduta, eta beraz, ba, bueno, horrek lan bat suposatzen du, eta horregatik, eta gero, ba, arlo medikuari dagokionean, ba, bueno, bi faktore daude bereziki oso garrantzitsuak, kolektiboko presoak zigor luzetara kondenatuak dira, eta bestetik, ba, presoen adina, ja, adinen gora doaz kolektiboko presoak, eta horrek, ba, ondoriak ditu, ba, nolabait, osasunean. Eta egun, ba, bueno, dauzkagun datuen arabera, 81 preso daukate nolabaiteko gaixotasunen bat, eta horien artean, ba, 21 larriki gaixorik dauden presoak dira. 13 publiko, zerta publiko horretan daude, eta beste 8, ba, bueno, ba, nolabait, beren
anonimotasuna mantendu nahi zuten.
Mantentzen dutenak.
Bueno, dispertsioari buruz ere hitz egin nahiko nuke zuzenean zurekin, bai. Izan ere duela egun gutxi bete ziren 3 urte Sara Fernandez dispertsioaren eraginez hiltzela, eta gaur gainera ba, jausten ari den elurte honekin ostirala izan da, senide asko errepidera irten dira dagoeneko. Aurrera pausorik eman dela esango zenuke dispertsioari dagokionez, esan nahi dute iparralde eta Frantzian egon dira horlako mugimendu batzuk, ez dakite nola ikusten duen zuen kontu hau orain momentuan?
Bueno, gaur ostirala da, senide asko errepidan jarriko dira, eta elurra botatzen ari da. Arduratzu jarraitzen dugu elkartean, goizetik gutxienez elkarteko WhatsAppean aritu gara pues elurraren kontuarekin, eta bereziki pues bueno, arratsaldera bidatuko dira Mirentzineko furgonetak eta autobusa, eta beraz, ba, bueno, asistentzia horren baitan ardura asko egoten da halako egunetan. Aurrera pausak ikusten dugun, ba, egia da orokorrean ba, gatazkaren inguruan hitz egiten dugunean, badirudi iraganeko kontuetaz ari garela, baina zoritzarrez gu oraindik ba, berdi jarraitzen dugu, 100 kilometro egin beharri izaten ditugu, eta gure egoera ez da bat ere ez aldatu. Gainera, orain dela egun batzuk, ba, bueno, Espainiako barne ministeritzak edo barne ministroak esan zuen, ba, bueno, frutuak ematen duela dispertsio politika, eta beraz ez zuela ikusten aldatu behar zenik. Orduan, frutuak hitz egiten dugunean, guk ikusten duguna da, kilometroak, ondorio fisiko eta psikikoak, odoluste ekonomikoa, istripuak, hildako 16 biktimak, eta hori da, dispertsio politikak ematen dituen emeletako fruituak. Eta horrez, bueno, horrez gain, hau egia da, ikusten dugula, zenbait, pausu, ez, nolait ematen ari direla, ez, alde batetik preso gaizo, larri gaizori dauden presoekin, ba, ikusten dugu, bai, EAEko parlamentuan, zein Nafarroako parlamentuan, ba, hauek askatzeko aurkeztu diren mozioak onartu egin direla, bietan, PSE eta PSN-eko aldeko bozkekin, eta gero, ondoren, ba, sindikatu guztiak atera dira, ba, mozioiek beste. Beraz, ikusten dugu hori ere, ba, nolabait, aldaketa bat ematen ari dela esparru politikoan erakusten duela. Eta gero, ba, bueno, horren dala, ia pasen astean Eusko Jaurlaritzak era aurkeztu zuela urrunketaren ondorioen inguruko txosten bat, ba, bueno, txosten horren ondorioak guk urte luze hauetan botatako ondorioak dira, hau da, urrunketak eta dispertsak sufrimendua eragiten duela, eta, bueno, urtebeteko lana eman die txosten hau egitea, baina bueno, guk aspaldi izaten dugun kontua da, eta bueno, bai ikusten dugu, zenbait pauso batzen ari dela, foroaren lana, bueno, goraipatzekoa da, kriston lana, sukaldeko lana egiten ari delako, bai alderdi eta sindikatu eta eragile sozial ezberdinekin, eta gero bestetik, iparraldeko egoerari, enbidiaz ikusten dugu, kriston lana egiten ari delako, orain armagabetzearekin, orain behatziko manifarekin, biraren lan guztia, eta nik uste dut bidea sanoarekin ikusten dugu, nola baitzelako batasuna lortu duten presoen gaiarekin, gatazkaren konponbidearen inguruan, eta beraz, oso posi jarretzei dugu bertako albisteak.
Aipatu duzu abenduak 9ko manifestazioa eta Iparre Euskal Herrian ematen ari diren pausuak, eta horra ere hurbildu nahi nuke, izan ere astebete inguru, astebete eta egun bat geratzen da mobilizaziorako, eta bakegileek beraiek mugarri bat bezala jartzen dute manifestazioa, ez bakarri manifestazioa, baizik eta aurretik egindako lan guzti hori ere. Etxeraten aldetik ze irakurketa egiten duzue mobilizazio honi dagokionean, ze behar ikusten da hau egiteko?
Uste dugu oso urrats garrantzitsu bat da Pariseko mobilizazio hau. Nolabait orain arte ikusi dugulako Frantziar estatua Espainiako estatuaren atzetik ibidela eta bere menpean presoen gaie eta gatazkaren kontuei ari garenean, eta ikusten dugu armagabetzea eman zenean nolabaiteko aldaketa bat eman zela, eta orain presoen gaiarekin ere aukera dagoela Frantzia estatuarekin beste nolabaiteko urrats bat emateko.
Aldarria gainera oso argia da, orain presoak.
Hori da, bai. Gainera, hori, aurretik egiten ari garen bira oso emaitza positibak ematen ari dira, kristone harreman pila egiten ari dira diputatu ezberdinekin, sindikatu ezberdinekin, eragile, gizaskubin eragile aldeko eragilekin, hor daukagu Pariseko udaletzeak emandako babesa, bai mobilizazioari eta baita bake prozesuari, eta beraz, uste dugu badago lan nolaiteko sentimendu edo gogoak egoerari amaiera emateko. Eta hori da Espainiar estatutik ikusten ez duguna. Eta beraz, uste dugu indartu, bar dugun lan mobilizazio hau, Frantziak bere pausuak eman ditzan, bai urrunketarekin amaitzeko, baldintzapeko askatasunak emateko, eta baita preso gaizuen kontuarekin, nolabait, banaketa bat emateko Espainia eta Frantziar estatuen artean, eta gurtzen ez, hori ere baldintzatzeko, horrekin ere Espainia estatua baldintzatzeko.
Hau testu inguru gisa hartuta, zuek orain esku artean duzuen kanpaina batera joko dugu, elkarrizketaren hasieran entzun dugunaren ingurukoa, izan ere, duela gutxi abiatu zenuten etxerate lagun kanpaina. Zer da kanpaina horrekin lortu nahi duzuena?
Guztut oso simplea da, kuotakide berriak lortzean, hori asinazte genuen, ez? Ardura importante bat hartu dugu elkartetik, eta egun gizartean dagoen, kataskaren ondorioi aurre egin eta konpontzeko egoera, guk ere, deialdia egiten dugu gizarteari, guk ardura bat hartu dugu, baina gizartearen laguntza behar dugu, honi amaiera emateko, eta beraz, tiro asko behar da, osasun asistentzia eta mediko asistentziari aurre egiteko, eta beraz, badeia egiten dugu, gizarteari laguntzeko zeniden laguntza indartzeko unea dela, eta beraz, horretik kanpaina berri hau abiatu dugu.
Norbanako idagokienean, pertsona ezagun asko izan dira etxerate lagun egin direnak, Mirena Muriza, Zurine Hidalgo, Peio Zabala, Jon Maia, Inaute Lorrieta, Xabi Solano, eta abar luze bat, eta bideo bat ere ateraztuten etxerat lagun zirela adirazteko jendarteari, entzungo dugu haiek esan dutena.
Bidean dauden bitartean, bidea topatzeko,
argia ikus dezaten.
Bidea non den,
ahantz ez dezaten.
Bidean,
galez daitezen.
Galez gaitezen.
Euren berri izateko,
zirrikituak era daitezen.
Kartzela bezalako hitz bat,
bere bakardadean ito dadin.
Ito dadin.
Ez gureak itotzen.
Bizitak baino bidai luzeagoen,
amaiera heldu dadin.
Dispertsioaren errepideko,
irteera hartzeko.
Barreiatutako sentimenduen,
mapa horretatik irteteko.
Bizita minutu bakoitzeko,
ehundaka kilometro.
Formula hori.
Bertan bera usteko.
Gurean izateko.
Ni ere etxerat lagun.
Ni ere etxerat lagun.
Ni ere
etxerat lagun.
Ni ere
etxerat lagun.
Ni ere etxerat lagun.
Ni ere etxerat lagun.
Etxerat lagun.
Etxerat lagun.
Ni ere etxerat lagun.
Bueno, Jon, hauek badira dagoeneko etxerat lagun, baina beste orain entzuten ari den beste donorke etxerat lagun izan nahiko balu, zer da egin behar duena?
Bueno, badago formulario moduko bat, hori ba, bueno, hainbat lekuta lortu daiteke, beste lagure web horriaren bitartez deskargatu eta bertan agertzen den helbidera bidali, erraniko egoitza dela. Online ere bete daiteke formularioa, eta bestela, bueno, badago telefono bat deitzeko aukerarekin, eta bueno, pues, gero herrietan eta bueno, zenideke antolatzen dituzten kontuetan, ba, egongo da ere formulario hori, eta bueno, beziki hori formulario betetzea eta guri helaraztea da.
Norbanako zein kolektibo suposatzen dute izan daitekeela?
Da. Norbanakoak, kolektiboak, enpresak, alderdiak, sindikatuak, edutena.
Ba, Jon, amaitzen joateko ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun. Gogoraraziko dugu amaitu aurretik ostirala izan da, ostiraleroko kontzentrazioak ere badaudela Euskal Herriko txoko desberdinetan. Eta hori, esan bezala, amaitzeko dei egin nahi baldin badiozu jendeari zerbaitetara, ba hortxe mikrofonoa zabalik.
Bai, bueno, bereziki guke hartu dugun ardurari erantzun bat nahi dugu gizartearen aldetik. Egoera asko daude, oraindik konpondu barrienak, Ibon Ibarragiren egoera larria, gaitzeko preso gaizo, larri gaizo den presoen egoera, urrunketarekin amaitu behar dugu. Sufrimendua nabaria da esenidengan, gu ere iraganean hitz egin nahi dugu, gu ere bueno, gatazkaren ondorioi aurre egin eta konponbidean jarri nahi dugu, eta beraz, bueno, pues, eta hori iztu dugu gizarte osoaren ardura dela, eta beraz, dei egite ditugu guztiok bakoitza beren neurrian konpromisoak hartzera, guk orain, bueno, kanpaina honekin ari gara, baina bueno, beste lan eta ekimen ezberdin asko daude, eta bueno, nolabait aparte hartzera, behatziko manifan bertan egon gara, eta denak ara joan bar gara, urtarrileko manifestazioa, bueno, azken finean, denon ardura da, bueno, honekin amaitzea, eta hori.
Ba, hortxe geratzen zaizkigu etxerateko kide den Jon Liguerzanak egindako deiak, eta besterik gabe, ba, gure partetik eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu gurean egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Urrengora arte, Jon. Eta honen ostean, ba, etxeratek beraiek egindako beste bideo bat ere entzungo dugu.
Egunon, 8 puntuan, ostirala da gaur. Un honetan ez dago arazo nabarmenik Euskal Herriko errepidesareak.
Mende laurden bat baino gehiago arrastaka. Katebegi berriak gehitzen dizkioten kate soka luzea. Geografia klase behartu azkar bezain laburrak. Kilometro pisutsu inposatuak, mingarriak. Kilometroak bihotzean, kilometroak buruan.